Un radio sagale americati. Radio sagale americati tata kabega jmatat galgala ke sasa lama walakka jil kabega sasarit meter bandi digdemilama digdemishani sodomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba Aggie fatuta genye jallatamu fagof dioda radio marsa internetif satellite na il satina kasumas Facebook ilan saganta kenye urdu fajir tam martinu nagan kenye bakka wanjir tanit sinadakka bakka molten witata gurandala saddeet barakuma lamaf digdami tok akkala kopsa tiyopi attimo gurandala lama barakuma lamaf kuda sadi kesum mesan kesan rani na moda anditi Abatun gargarsa kasararka dunya akkamotumman Ethiopia gargarsa Tigray kesar akkapsi suraf kharasa ku ammalera debi ani gafata jiru bakatton nertra kumota tilakaw mananno sar kesajran gidra hamad afsat lamani jiru jedama wai filanno ratti danqan Somalia kesattu mamalle furmata nerganne President Farmajo Bakabusuf Ammale Waligel Terangam Nijra Mejra Gorantun Lemiwan Ethiopia Yemen Kesati Dankamanijran Rakwa Mafsat Lamusani Dubatu Yemen Nanu Magala Sana Manenyatara Demani Nyata Karachuna Kajratani Ledubatajru Kenya Keset Sababa Virusi Coronati in Kankai Manimbar Notar Umfa Dibafurtan Chufamani Gari Dalawan Kabroti Jijira Manijru Kanenif kabrod afagat umra saganta Kenya tunwali intrajan agifatota Kenya producer in Tamsasa Ra Nugusu Tamre Tamsasa Internetif media wasumma kakende sutumbote gistigammeti oduf garatu jubetan sindabarsa
Atta Moltan odungal galakan afkamnu kuno President in Ethiopia Sahle Warq Zawde guyya kalesa magala makale targamani dawwanna gochudan jarsoli biyya magalatti wolin mariyataniru Director Olanan Jarmanya Tadunya kan WFP David Baislille Engat Magalati Targamaniru Mulgeta Azbaha Dawanna Lamani Lalchi Suran Ittigafatam Tuwajira Communicationi Bulchin Sayro Fi Kananno Tigray Itenish Nuguseyas of Sisun Gabasera Jallanit Is
President in Ethiopia Adda Sahle Warq Zawde Dilbata Kalesa Dawanna Gaggeessusani Bulchin Sayro Kananno Tigray Ittigafatam Tuwajira Communicationi Adda Itenish Nuguse Ibsanijiru Sochi Hospital Referala Haider Kan Maqale Kessa Dawwachuusani Fi Dubartoota Humnaan Gudeeddin Irratti Gaggeeffames Dawwachuusani Dubbatan Kana Males Tigray Dhiya Kessa Kanneen Buqqa'an Mana Barumsa Magaala Maqale Tokko Kessa Kanneen Buufatan President Sahle Warq Dawwatanijiru Iddoon Bira Dawwatanis Magaala Maqale Kessa Kajiru Waaltaakkuu Saamin Aanii Akka Ture Maanguddoota magaalattii keessaa wajjinis mari'achuu isaanii keessuma nageenya kan ilaaleen ilaalchi duraa itti kennamee hojjetamuu akka qabu loltoonni eertiraa ba'uu akka qaban gargaarsi dhala namaa haala jabina qabuun itti fufuu akka qabu beelatu jira namni du'aa jira gargaarsi kennamuu qabaa humni addaa kan amaaraa lafa qabatee jiruurraa haa ba'u tajaajilli baankii hatattamaan Hajal qabamu kan jedhu hirmaattonni walgahiirra gaaffii dhiyeessuu isaanii adda itenish nuguse ibsaniiru Pirezidaanti Sahle Warqis bilisa ta'anii yaada isaanii ibsachuu isaanii deeggiranii rakkoon jiru wal xaxaa waan ta'eef guyyaa tokkotti kan furamu miti jedhan garuu rakkoo dubbataman qaama dhimmi ilaaluutti akka dhiyeessan rakkoon Tigraay keessa guutummaa biyyattii sirriiba kan dhorke ta'uufi uummanni Tigraay onneensa dhiigaa waan jiruuf gargaaramuu qabaa kun hunduu furmaata argatee gara boqonnaa haaraatti ni ceenaa jedhaniiru gama kaaniin daayirektar jaarmeeyaa nyaata addunyaa David Besley ministeera nagaa kata'an adda Mufriyaat Kamiil waliin daawwannaa gaggeessanii jiru yeroo kanattis bulchiinsi yeroo kan Tigraay biraa ibsi akka kennameef bakka kuusaa midhaanii daawwachuu fi jaarmeeyaa nyaata addunyaa baasii geejjibaa akka danda'u haadholii fi daa'immaniif immoo nyaata madaalawaa akka dhiyeessan dubbatamuusaa beekameera bakka daa'immanii fi ijoolleen walitti qabamanii jiranis daawwachuu isaanii ibsameera jechuudhaan Mulugeetaas Baha gabaasee jira.
Gamtaan Awurooppaa rakkoo namoomaa suukanneessaa naannoo Tigraay keessaaf dhiibbaan naannoo sanarratti qabu hedduu yaaddessaa ta'uu beeksisee jira. Walitti bu'iinsi gamasii mudatee baatilee sadii keessatti daandii xiqqoon jiraatus gargaarsa namoomaa Tigraayiif erguuf malli quunnamtii murtaa'aa ta'uun kanneen gargaarsa akkaan barbaadaniin ga'uuf balabeelaaf lubbuun namaa daran darbu ittisuuf danqata ejira jedha. Tigraay waltaaf gama dhihaa dhaqqabuun rakkisaa yoo ta'u mooraalee lammiiwwan Eertiraa keessa jiran lama immoo qaruma dhaqqabuun hin danda'amne. Daandiin gargaarsa namoomaa naannolee miidhaman akkasumas uummata Tigraay keessa naannoo daangaalee Affaariif Amaaraarra jiran akka qajeelfama namoomaatti walabaan akka dhaqqabu mirkaneeffamuu qaba. Gamtaan Awurooppaatti dabaluudhaan Itoophiyaa keessaa siviilotaaf baqattootaaf eegumsa gochuun yaaddessaa ta'aa dhufeera. Gabaasaaleen ajjeechaa dhiittaa mirga namaa hamaaf dhiittaan seera baqattoota addunyaaf ka gargaarsa namoomaa cabsu dhagahamaa jira jedha. Akkasumas baqattoota Eertiraa dirqisiisanii biyyatti deebisuun akka dhaabatu mirkaneeffamuu qaba jedheera. Gamtaan Awurooppaa Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan kanneen lola Tigraay keessaa hammeessan dararaa gara jabinaa raawwataniif walitti bu'iinsa gosaa tuqataa jiran loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka ba'an gaafataniiru. Gamtaan Awurooppaa hojii komishina mirga namaa Itoophiyaaf deeggarsa qabu ibsee dhiittaa mirga namaaf seera sadarkaa addunyaa kanneen cabsuun shakkaman irratti qorannaa geggeessu akka itti fufu jajjabeesseera. Mootummaan Itoophiyaa yaadawwan murtii kanaa akka deeggaru akkasumas dhiittaawwan mirga namaaf yakkaawwan dalagamaniif itti gaafatamni guutuun akka jiraatu kan ibsame qorannaa walabaaf adeemsa murtii haqaa guutummaan hojiirra oolcha jennee abdannaa jedha ibsichi. Sabaa Himaaleen sadarkaa addunyaa naannoo Tigraay akka seenan akkasumas gaazexeessota biyya keessaaf eegumsa akka godhamu ibsi gamtaa Awurooppaa kun yaadachiisee jira. Itoophiyaan ittisa laga Abbayyaaf kan piroojektii humna ibsaa asheetii bishaaniin guutuuf tarkaanfiin qobaa ishee fudhatte kamiyyuu nageenya biyyoolessaa Sudaan balaarra ka buusu ta'u ministeerri jal'isiif qabeenya bishaanii Sudaan Yaasir Abbaas sanbata darbe beeksisanii jiran. Sudaan dhimma ittisa laga Abbayyaa laalchisee marii Masrii Sudaaniif Itoophiyaa gidduutti danqamee jiru Yuunaayitid Isteetsi gamtaan Awurooppaaf tokkummaan mootummoota akkasumas gamtaan Afrikaa jaarsummaan gidduu akka seenan gaafachuu ishee Abbaas gaaffiif deebii Rooyters waliin geggeessaniin beeksisaniiru. Yaadi isaanii kun kan dhaga'ame lafa qonnaa falmisiisaa daangaa Itoophiyaaf Sudaan irra jiru laalchise muddamni innaa hammaatee jirutti. Gamtaan Afrikaa dhiyeenya dhimma ittisa laga Abbayyaa laalchise Itoophiyaa Sudaaniif Masrii gidduutti mariin akka geggeessamu kan waame yoo ta'u irra deddeebi'uun danqamee jira. Waggaa darbillee mariin jaarsummaa Yuunaayitid Isteetsiin geggeeffame ituun milkaa'in hafe. Abbaas akka jedhanitti Sudaan yeroo ammaa ejjennoo ishee ifaa gochuuf akkasumas furmaataaf dirqama seeraa irra ga'uuf duula dippiloomaasummaaf siyaasaa geggeessuu jalqabdeetti fedhiin siyaasaa jiraannaan furmaanni waliinii irra ga'ama jennee abdannaa jedhan. Gamtaan paartilee siyaasaa Somaaliyaa kanaan booda pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammediif beekannaa kan kennine erga labsanii booda rakkoon siyaasaa biyyattii daran hammaatee jira. Gamtaan sun filannoo hanga geggeeffamutti biyyattiin gaanfa Afrikaa kan akka geggeessu manni marii yeroo cimsa akka biyyoolessaa akka hundeeffamu ibsa gaafatu baasee jira. Gamtichi yeroo hojii pirezidaant Mohaammed dheeressuudhaaf yaalii godhamu kamiinuu kan hin simanne ta'ullee beeksisee jira. Kan maqaa masoo Farmaajoo jedhamuun beekaman pirezidaantichi waggaa darbe filannoo kallattiin hin ta'iniin xumura waggaa darbee geggeessamuuf ka ture kamarsaa lammataaf filatamuu akka fedhan beeksisan hoogganoonni kutaalee biyyaa miseensa ta'an irraa walitti dhufan paarlaamaa filachuudhaan paarlaamaan immoo pirezidaantii filata. Haa ta'u malee Farmaajoon waliigaltee adeemsa filannoo baatii fulbaanaarra ga'ame irraa hoogganoonni mormitoota boodatti jedhan jechuun himatan. Mohaammediif muummichi ministeeraa Huseen Roobalee torban darbe Moqdishoo irraa fageenya kiiloomeetira 500 irratti kan argamu magaalaa Usaamreebitti miseensota kutaalee biyyaa federaalaa shan waliin marii kan geggeessan yoo ta'u waliigaltee irra ga'ama abdiin jedhu ture. Mariin sun garuu sanbata darbe ituun milkaa'in hafe. Hoogganoonni miseensota kutaalee Puntlaandiif Juubaa kanaan booda Mohaammed akka pirezidaantitti beekannaan kenninu jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi waraanaa Myanmar ilaalchisee hiriirri guddaan geggeeffamu har'a guyyaa sadaffaasaa qabatee jira. Bulchiinsi waraanaa sun Aung San Suu Kyiif hoogganoota mootummaa to'annoo jala erga oolchee torban tokko darbee jira. Uummanni kurna kumaan lakkaa'amu daandilee gurguddaa Myanmar kan magaalaa galma mootummaa Mayaappii Taa'uun dabalate daandilee cufuudhaan Myanmariin haa oolchinu demokiraasii barbaanna dhaadannoo jedhu qabatanii akkasumas suuraa Aung San Suu Kyi qabatanii turan. Poolisiin hiriirtota mormii Mayaappii Taa'uun keessaa bittimsuuf bishaan ujummoodhaan itti biifee jira. Hojjettoonni mootummaa kadaandii baaburaa barsiiftota hojjettoota damee adda addaa irratti bobba'anii jiran hookkara hojii dhaabinsaa waan geggeessaniif jecha hiriirri mormii kun boqonnaa haaraatti seenee jira. Tajaajilli interneetii addaan cite guyyaa tokko booda dilbata kaleessaa bakkatti waan deebi'eef jecha lammiiwwan caasaalee hawaasaa irratti ቪዲዮ ሞርሚ ማይናማር ጉቱ ከሰት ገገሰም አከመጣሰኒፍ ጫራከኔ ፍጅራ ሄሪቶኒ ኩን ቡልቺንሰ አባ ሬወራናን በርባኑ ጀጁዳን አንሳን ሱሺፍ ኡምሪ ዴራ ሀወኒ ጅራን አፍሪካን ክባ ተላሊን ካምፓኒ አስትራዘኔካን ጀደሙ ቫይረስ ይሃራ በየሼ ከሰጠር ገም ረቶ ጀጁፍ ምልካይኒ ቀቡ ሀገስተው ቆረናን ሃራ በኡሳ በኤክስፍቴ ቦድ ዱለ ተላሊ ኮቪድ 19 ከነሙ ፍቱር ረራስቴ ጅርቲ ጀርመን ፈያ አዱኛ ሃራ አፍሪካ ክባ ከነላጅሱን ዊጣታራ ወልገይ ገጌሳ ጅራ ቆረናን ኩን ከን ጆሃንስበርግ ከሰጁ ዩኒቨርሲቲ ዊት ዋተር ስታንድ ጀደሙን ከን ገጌሳ መዮተው ተላሊን ብሪቴኒን ኦሚሻሜ ኩን ቫይረስ ይሃራ አፍሪካ ክባ ከሰተርገሜ ኬሱ ማደርገ ጎተረት ምልካይንሳ ሀገሰከንታይን ከበክስሴ ዮተው ቆረቶታ ፈዮተ ሳይንሲ ከነን ብሮዳን እንጥን ጠለምን ጅራ ኦዱንኩን ዱሩ ሰበባ ቫይረስ ኮሮናን ኡመተ ኩማ ፍርተሚ ጃ ከአብዲ አፍሪካ ክባፍ ኦዱ ሀምቱዳ ውዮተታኑ ኬስ ኡመተ ቢየቲ ሚሊዮን አለካው ሙተላሊ አስትራዘኔካ ተላሉፍ ከሮር ፈሜቱሬ ሀተው መሌ ተላሊንኩን ምልካይንሳ ቫይረስ ይሃራ አርጋሜረት ኢበራ አርከዲግደሚ ለመቆፋ ተኡንሳ ኢብሰሜ ጅራ ቫይረሲን ኩን ዩናይትድ ስቴትስ እንደበለተ ዮጥቃት ቢዮተሰዶሚ ለመከሰት አርጋሜራ ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን አሜሪካን አከታ ጀብዱ ተውዳን ገረጉሚ ምርገነማ ከተኩማ ሞቱ ሞታት ከደብቱ ተኡ በክስሳን ዩናይትድ ስቴትስ ኩሚ ሰነድ ኢስቴ ከባት በረኩመለማፍ ኩዳ ሰደት ቡልቺንስ ትራምፕ ማንማሬሱን እስራኤል ረት ሎጊ ኦፋ ጅጅረማ የዱት በርባጭ ሰከሱመስ ሚሴንሶ ተሳከ ሳቢዮተ ኢታ ምርገነማ ኦፋን ከነከ ቻይና ኩባ ቬኔዙዌላ ቀባጀቹን እናይ መተቲ አንጋዋን ገመስ ዩናይትድ ስቴትስ ቶክ ኢብሰ ጋዜጣ ኢሶታፍ ከነኒን ቡልቺንስ ባይደን ማንማሬሱን አመዩ ጅጅረማኒ በርባደ ጀደኒ ገሩ ፎየይነ ከዱፉ ዲባ ጎቹፍ መልጋሪን አጭ ተርገመኒ ታጀቡድ አጀዳን ሰነቦደስ ታጀብዱ ማራ ገረምሴንሱ ማትጨው ኒረንደ አማ ጀዳን ፍለንዶን ሚሴንሶ ተጉሚ ከና ከወጋ ዱፍቱ ጥሙራ ወጋ ከና ገጌ ፈሙፍ ጅራ ኡዱን ገልገለ ከናፍ ቀም ከኑም
ከረጋጁ ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከንደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ኢትዮጵያ ገመካ ባቡልቺ ሰናኖ ትግራይ ወራናን ቡቱ ተከሰ ከነን ጅረን በቀጥቶን ንርትራ ኩመይ ዱት ለካውመን ጋርጋር ሲነሞማፍ ኤጉም ሲከባይ ሳምበርባቺ ሱተው ጃርሚያን ድመ በቀጥቶታ ከተኩማ ሞቱም ሞታ ከከቺ ሲጅራ ጋርጋር ሰናኖ ሰነደቀብ ሲሱዳፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ አከከራ ተች አቀበሙ በኑ አመስረደብ የተጃርሚያን ኩል ገባ ሳሊሳሽ ላይን ጃለኒ ቱርኤስ
ባቲ ሰዳ ሰደር በጀልቀበት ወልት ቡንስ ትግራይ ከሳ ቱን ጀልቀበሚንዱረ ዳምኒ በቀጥቶታ ከንተኩማ ሞቱሞታ ዮካኒው ኤንኤችሲአር በቀጥቶታ ኤርትራ ከነንኩማ ሰገልተሚ ጃታን ሞራ አፍርከሰት ገርጋራቱሬ እገ ወልት ቡንስ ሰና አስ ዩኤንኤችሲአር ዋን ሞራ ሰነከሰት ዴማቱሬ ቶአቹ አከሱመስ በቀጥቶታ ኤርትራ ከናፍ ገርጋር ሰበርባች ሱራፍሱን ደንደኘ እርገባቲ አመጂ ደርቤ ካሴ ኢትዮጵያን ዳበቶታ ገርጋርሳ ከንተኩማ ሞቱሞታፊ ከነምብሮ ከዱንፋን ሞራ በቀጥቶታ ትግራይ ገመክባ ከሰጅራን ለም አከደቀበኒፍ ጨራ ዳንገፋ መከኒቴ ጅርቲ ሰገንታኛታ ዱኛ አከገባሴት ከነን ሞራ ሰነከሰጅራተን ኩመድግደሚ ጃታኒፍ ኛታ ይሮሃተተማፊ መዳለማተ ከነጅራ ገሩጀዴ ኛታፊ ገርጋርስ ከብሮን ደበለታን በርባችሳድ ሃል ጅሩ ከሱማ በቀጥቶተ ትግራይ ካባ ከሰጅረኒፍ አካን ሃማዳ አንጎን ተኩማ ሞቱሞታ ከጀለኒት ሞራን በቀጥቶታ ገመስ ጅሩ ለማ ወልትቡይን ሰገገ ፈሚ ግዱ ቱሬ ካናፍ በዲ ሃማዳ ቀበፊ ዲ ገምሰ ጫሳ ለፍሳጥለም በቀጥቶተ ኤርትራ ትግራይ ከሰቱራን ከሳ ኩማ ፍርከታን ሞራ ሰነ ከሳ ደሱን ለፈነገኛፍ ኢሳኒፍ ቶሉት ጎዳናን ዱብሂማን ዩኤንኤችሲአር በባር ባሎች አከጀደኒት በቀጥቶን ኤርትራ ኩማ ፍርታን ገረሞራ በቀጥቶታ ካን ትግራይ ኪባ ከሰጅሩ ማይ አይኒ ጀደሙት ቀጀለን ተኩማ ሞቱሞታ ከሰቲ ቆንዳሊ ኦላና ካዋይ በቀጥቶታ ፊሊፖ ግራንዲ በቀጥቶታ ከነ ከሳ ሃንገቶ ኮርገኒጅሩ ኩኒስ ገረጀል ቀበቶር በንደርቤት ሞራሰነ የሮዳ ወተኒት ቱሬ ባሎች አከጀደኒት በቀጥቶኒ ኩን ሙጠኖ ሱ ከነሳ ሳሙደቴፊ ሶዳገረ ፉልዱራት ቀበን ግራንዴ ፍፍሰኒሩ
some said they had resorted to eating leaves because there was no other food available they also spoke about infiltration
ሃንጊቶ ኮከጀደኒት ከኛታን ዳበኒ ባለኛ ቻቱራን kannen hidatan of doksudan attamitti morabak attota akkasenan ajjecha butinsa chittigaggefami dubbatu hangitokkommo doltota ertra nanno sanaturanin gara ertra takkadebian dirqisifamu dubbataniru jedan damni baqattota kan tokkumma motummota UNHCR akkatilmametti baqattonni 2015 hanga 2020 ta'an morati grai kaaba keessa jiran lamanirra dheessuun naannoo dhaqqabuuf rakkisaata itti faca'anii jiru hedduun isaanii immoo haala hamaa keessa ka jiran yoo ta'u lubbuu isaanii oolchuuf jecha gargaarsaaf eegumsa barbaadu kanaaf jedha UNHCR jaarmiyoonni gargaarsaa guutummaatti tigraayi keessa seenuu akka danda'an karaan banamuu qaba kunis haala hamaa duraan ture daran akka hin hammaanne ittisuufii jedha UNHCR dhaaba gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan gabaasa dhiyeenya baaseen rakkoo dhala namaa hamaatu as deemaa jira jechuun akeekkachiise bulchiisa naannoo Tigraay bakka walitti bu'iinsi gaggeeffametti uummanni miliyoona 2.3 gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa lubbuu oolchu isaan barbaachisaa jedha OCHAan.
Somaaliyaa keessatti jimaata dabre kana waa'ee pirezidaantii haaraa filuurratti hoogganoota mootummaa federaalaaf ka bulchiisota naannoo gidduutti wal danqaa uumame furuudhaaf carraaqqiin godhame eega milkaa'uu hanqate booda paarlaamaan biyyattii immoo sanbata dabre kana yeroo taayitaa pirezidaantummaan mataayitaarra jiranii kan Abdullaa'ee Farmaajoo dheeressuuf yaada dhiyaate kuffisee jira. Mohaammed Kaahiyyee Moqdisho irraa akka gabaasetti afoyaa'iin paarlaamaa Somaaliyaa Mohaammed Mursaal Sheek ibsa kennaniin yeroo taayitaa pirezidaant Mohaammed Abdullaa'ee Farmaajoo kawwixatarraa guraan dhala 8 dhumatu dheeressuudhaaf paarlaamaan karoora lafa kaa'een qabu jedhan. Pirezidaantiif muummichi ministeeraa Mohaammed Hussein Roobalee akkasumas hoogganoota bulchiisota naannoo 5 sirna ittiin pirezidaantii haaraa filatan irratti mari'atanii eega walii galuu dadhabanii booda ture. Mursaal kana ka dubbatan.
Waxaa laga hadlaa waxaa waaye doorasho ayaa laga hadlayaa iyo goormaa la qaban karaa.
Qoonni paarlaamaa biyyattii ammaaf rakkoon uumame kun akka daran hin hammaanne furmaata barbaaduudha malee yeroo mootummaa dheeressuu miti jedhu Mursaal. Pirezidaanti Rippaabilikii Soomaaliyaa irraa akka heera Soomaaliyaa boqonnaa 90 haasawa dhiyeessuuf mana maree bakka bu'ootaatti gaaffiin dhiyaachuullee Mursaalitti dabaluun dubbatanii jiru. Pirezidaant Farmaajoon ennaa paarlaamaatti dubbatan sana mootummaan isaanii waliigaltee waa'ee filannoo ka fulbaana 17 bara 2020 tolfame hojiirra oolchuutti ka seenu ta'uu dubbatan. Kun immoo bakka bu'oonni 111 ta'an miseensota paarlaamaa haaraa akka filatan eeyyama. Paarlaamichi immoo pirezidaantii itti aanu filata jechuudha.
Waxaan rabnaa dadka qaarkood oo su'aalahaas na weydiinaya. Ajandaa maanta waxaa waaye.
Pirezidaant Farmaajoon mootummaan isaanii waliigaltee filannoo sana hojiirra oolchuu fi hoogganoota bulchiisota naannoo kanneen waliigaltee sana fudhachuu didan dabalee akka paarlaamaan qaamota siyaasaa ka biroo biyyattii keessatti qooda qaban quunnamuutti fufee furmaata irra ga'u gaafachuuf qophii ta'uu isaa dubbatan. Kanneen hoogganaa biyyattii duraanii Sheek Shariif Ahmediin hoogganaman kaadhimamtoonni pirezidaantummaa ka paartii mormitootaa immoo wal danqaa waa'ee deemsa filannoo irratti uumame kana furuudhaaf akka mariin isaan hirmaachise waamamu irra deebi'anii gaafatan.
Waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay.
Paartiileen mormitootaa tarkaanfii nageenyaaf tasgabbii biyyattii balaarra buusu fudhatamu hambisuuf waliin dubbii yookaan marii waamamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbatan Ahmed. Kawaajira tokkummaa mootummootaa biyyattii keessa jiruun hoogganamu hawaasni idil-addunyaas rakkoo nageenyaa uumamuun wal oolchuuf jecha qaamota hunda walitti fidanii dubbachiisuudhaaf carraaqaa jiru. Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya gara gabaasaatti nutti ceena. Godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa himan keessatti danqamanii jiran rakkoo hamaa keessa akka jiran himatu. Gara biyyoota giddugaleessa bahaatti qaxxaamuruuf manaa bahanii kanneen yeman keessatti danqamanii hafan godaantonni kun nyaataaf bakka bultii dhabanii karakkataa jiran ta'u VOA itti himanii jiru. Yeman naannoo magaalaa sanaa manneen nyaatarra deddeemnee nyaata kadhannee jiraanna jedhu. Biyyatti deebi'uudhaaf iyyatanii agammaatti ka deebiin argatiin ta'ullee dubbatanii jiru. Daawud Galmootu Nairoobii irraa gabaase.
Taahir Faarisii fi Toofiq Ahmed godaantota lammiin Itoophiyaa yemen keessa jiraatani. توفيق درگگي سگن ديميشني طايرمو ريفگن ديما كغوتو دوبته گودينج ماتدلتني كان گودتن رگگوني لمن كون گودان سافر گبي ياباني بودا اما بيي من كيس تركچا جرا جرو طايري في توفيق سلا بيي كان بان گرساو دير بيادر بوفتري هاتو ملي ويرد بي كورنا مودتين دانگم بيو ته دوان چوفامي في سيران له توس كرادر با دبني لملي ايتوبيا كوما تمالكا مندوكا يمن كيستي ركتا جرا جدو Tair, jiwa takut dalam mandar bangkanaf, dan di sana arahnya tak ada tak kejirat itu bata.
Amma karana da bakti ride warrachi ni durajere simo warri abde ne tabame ni tiket deje asitse delegana muntije tuju mora bame asitse ra tanne kono utele dedda ke de ne kadan ne nyan ne unna ki kanu mo bo tambulo nu singiro asi parama kina rati ane mo karton ma dedda bu khanne dilu tijira pero montin mudda takin ma kon ko ti pata sintam nu wan ti dakku bulan singiro artuman delega tani bulu tu wan delega tani mo tin bulan singiro konde mi ti mora kanne to ma mudda ne garbar atta ti de ben kana nu ta ni bara ti dura ni ati de ni je nana ti de buti sok so danne to ma ati se tira ka ja ram
me ka ta tu sin kane achi jirtane me jolle ni akasitti jirata jirtanu
wallahi bi yamatan sawad ti kaba me nama madi jama ko ko dani onta amale sana gadi ntau daru amma fe mo fa cheso ta cheto manya kon ko barba de ti jira ande
amma waggato ko gaub jira miti waggato kon kan amma akami ti jira tareetin
waggato kon kan amma ma ardan ni kadan ni tuma ti ardan ni wolin de je ni tuma bichano ma kadan ni de ti ni tuma marmani dan ni ti jira
tawfiq ahmed isa kasuma ganala ma abdan di sana rejirate
halbi yow gaati aten nisade ko makarata ni ya chuda fi dalaga ni lengiruti dalaga jire gine ugane sasa bari mana ni gasa ni gira ni dalaga miti onnya tanu yu onniru gonu yu telarade mani karata ni yonya tani e bakkechi san unju kuno shara ra chi suda kahira bakkajiram tomma kuno bakkashe giram tu to kokuma ku dani oltu jira kuno ammanam ni dulle bakkuma san jira chuti jira amma achiti yona nisade kanu kenne yona wa nyanya ne wargan nimale chura didine wa magalara wargan nimale irachun dendeño akate chura sitibaye rakku gudda ke dase nejira akane se nembane selabiya vetta
gudantonni kullamenu rakko kana ke satti qamnu gargar hinjiru jechunis komatu yemenin gauf tofiki vitayer worse irana lana mededebar sofi br ethiopia kuma kudo sadi wal kafalle ra jechun dubatu darbani darbani mati sani bilbilana kawal argan utukara argan nemmo biyetti debi barban nasijir irgaggoni lameno
dar made vitte de ya lagrano demitte de ranni wa odinna de mowa dan demitte mohul matken nalalle ne de karani ngundiru anta e ngundiru amanna made ne tuma dalla garabi jatte galle tuma kanna ichu tujira
warre ayo emya taw warre embassy ethiopia taw wanti singa fattani de bi argatten jira alata
wada ko hul matan ko bon magavanna wada ko hul matan ga wode min organ ne wada kanje
wanni zanu gargaran to konjiru wanni zanu gargaran kuno bella ma guya kanade bia guya kanade bia guya kanade bia chudan harrakam bati sagala jirje dutu jiranille egan itidemo egale kuno rabati shani beita kuno arrai sanduras nuka bodas wato ko ka furmata nargenne dujira izan guya de manama arara agal me tenituma namara barban ne guya to barban namara barban itino itin katara bella manun je guya ti bella manke san bella akal mate furmata wol lalle de ne dadam ne guyatte bakaray nun kanu chumaray natum
garbiyatte de biu fena hajidam male tofiki fitair lamileni tupia kuma lakka man kan yemenin jiran biyatte de biu fkarayin qaban qarshiyar ka qaban worre sambiya biyatte de barsanif kanne wan fitane fi ofre de biani galu miti wanya ne bullu in qabnu jedu biyelo li barakuma ma kuroto ko kase golu yemen kes gudanto tafi bakatto ta etiopia kuma yeddu tujira hajidam Warakanas kan gargaru dabbata gudansa IOM jedamuda dabbanne kun agadande bakattota fi gudantota kanaf deggesta isanjira ajeda Olivia Hayden yeminti dubbiemtu IOM rakko gudantoni matanif debiyo kennitu Jarmayan IOM yemenkes agatine meheddun gargar safedu jurofi dabbatichi hunda gargaru hindendawu jechandubatte garu jetto Olivian IOM gudantota addatti midan ragay soddumi afurtan yemen nanno edenitti giddu galata kakisatti kunun sajirachu dubatte warmi da mijetti kanafis jarmayan IOM nyata tijajila fayya bakajiru nyafi gargar sakan kenna akajiru erte warrikun budayo fuyan fedai sani tin garabiya sani tigegefa mujechundu batte warra kataire fi tofik ka garabiya galu fedufo dabanni IOM maliya dega fi jedu folivian IOM motma etiopia walin tawdani saganta duran dabate ka gudantu tabiyetti debisuf karorfame lafa jalqabu fakajiru imte garu balalin tiyara yemeni gar etiopia sababa weerara dhibe koronaa waan adda citee fi godaantota kana ammatti biyyatti deebisuun hin danda'amu jechuun dubbatte.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaa keessatti kanneen dhibbootaan lakkaa'aman manneen barnootaa dhuunfaa sababa COVID-19 cufamanii jiru. Gamooleen manneen barnootaa tokko tokko immoo gara tajaajilawwan birootti jijjiiramanii jiru. Baay'een isaanii gara manneen jireenyaa maatiileetti kan jijjiirame yoo ta'u, tokko gara mana gurgurtaa saanduqa reeffaatti jijjiirame jedhama. Gabaasaa Mireendaa Muliyaa nugusuutu dhiyeessa.
John Kamande mana tokko keessa saanduqa reeffaa baasee gurgura. Manni sun immoo haga wal keessa waggaa darbeetti ijoolleen kan guutame ture. Dhimmi isaa akkasii. Bilisa amma saanduqa reeffaa keessaa beetti gurguramu kun haga hagayyaa darbeetti mana barumsaa daa'immanii abbootii qabeenyaan hoogganamu ture. Sababa dhibeen koovidii hammaateef cufamuudhaaf dirqame. Amma abbaa haaraa kan itti ta'e Kamaandaan afaan guuttatee na dubbatu cufamuu isaatti gammadaa fakkaata. Babal'ina dhukkuba koronaatu akkan suuqii kana banadhu na dandeessise. Innis manni barumsaa cufamee ijoolleenis manatti waan galtee fi ture kan jedhe. Waldaan manneen barnootaa dhuunfaa Keeniyaa akka jedhutti sababa golfaa kanaatiin manneen barnootaa dhuunfaa 400 dhiyaatan cufamuuf dirqamuu isaaniitiin barattoota 56 olitti barnoota irraa hafe. Amma manneen barnootaa qullaatti hafan keessaa hagi tokko bifi isaanii geeddarameera. Hojii biraatiif akka oolanis taasifamanii jiru. Hagi tokko suuqii yookiin dukkaana, hammi tokko immoo mankuusaa yookiin magaazina, kaan immoo dhimma biraatiif akka oolan taasifamaa jiru. Hojiin hiiknee jechaadha. Dirree bilisa kanaarratti ijoolleen ammayyuu ni taphatu. Garuu barnoonni hin jiru. Ijoolleen kun kan dhufan fagoodha osoo hin taane bilisuma dur akka mana barumsaatti itti barachaa turan keessaati. Manni barnootaa isaanii duraanii sun amma hagi tokko mana jireenyaatti jijjiirame maatiin isaaniis achuma kireeffatanii waan jiraniifi. Dargaggeessa ganna 29 kan ta'e Naasir Kirui manni barnootaa kun otoo hin cufamin dura barsiisaa herregaa ture. Amma bilisuma itti barsiisaa ture kanatti maanajara waliigalaa to'annaa manichaati. Asitti barsiisaan ture. Horiin na hanqate. Jireenyi waan natti jabaateef akkan asumatti kunuunsa yookiin maanajara bilisichaa ta'e hojjedhu gaafadhee asitti nafe ture kan jedhe. Manneen barnootaa Keeniyaa keessaa bitootessa darbe isa cufaman amma baatii darbee eegalee kan baraman ta'us cufamuun manneen barnootaa dhuunfaa gidduu sanatti ta'ee ture garuu dhiibbaan isaa hamma ta'etti mul'achuu mala. Kana jechuun maal jechuudhaa? Muteo Kasanga waldaa manneen barnootaa dhuunfaa Keeniyaatiif dura ta'aadha. Na kana ibsan biyya keenya keessatti hanqina dhiheessii olaanaa qabna. Uummati Keeniyaa immoo lakkoofsaan dabalaa jira. Wagga waggaatti 1,000,000 waan sana ta'eef hojii hedduu hojjechuu qabnutu nutti jira ture kan jedhe. Sun kan yaaddeessan kan fakkaatu mootummaan Keeniyaa manneen barnootaa dhuunfaa deeggaruuf akka oolutti fulbaana darbe deeggarsa 64,000,000 waadaa seeneera. Sanaa olitti waan jabaa waadaa seenutu irraa eegamaa jedha. Gabaasaan Brendaa Waliiniyaa Naayiroobii irraa ergame.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.